Абай жолы романынан үзінді. Осымен Абай бастаған төрт аңшы қырғыз шатынан шығып, Жәнібекті желкелеп, қызбаладан өтіп, күн түске тақаған кезде Ботақан ошағынан аса берді. Бұл жолда да қар қалыңдай қоймапты, жүргіншілер келе жатқан әзіргі жерлер, Абай ауылдарының ағайындарының жылдағы жазғы таныс қоныстары, аттар семіз, күйлі. Тегіс тағаланған, жүріске қажитын емес, бір қалыпты бұлан құйрықпен жеті жортып келеді. Тынық күндерде жауған ақшағар, әлі сырттың аязы мен қатты желін көрмегендіктен үлпілдеп, мамықтай боп көпсеуіп жатыр. Ат аяғына бөгеттігі аз ғана. Бірақ аттың шашасынан асқан жолсыздың қары болғандықтан жолаушылар қатар жүрмей, шұбыра жортып келеді. Жолды бастап келе жатқан Шәке, ол жаста болса, жүріске берік және салқылығы жоқ, бойы жинақ жігіт. Оның үстіне аңшылықпен бұдан бұрында екі қыз салбуырында болған, жол көрген ысылған сияқты. Абай мен Ербол одан жастар үлкен болса да, бұл өңірде қыс жүріп көрмегендіктен жол бастауды Шәкеге тапсырған. Күн таңертең аз тұмантып, бұлыңғырлау боп басталып еді. Бақанас қазбаланың қатпарлы қалың тау биік белдерінен жол өткен соң азырақ ашыла түскендей болды. Бірақ күн көзі көрінбей. Күңгірт сұрғылт қыс аспанында көшпе бұлттар өркөш-өркөш боп терістікке қарай маңып ауып барады. Алғашқы шыққанда биік таудың басын шалған төмен шұбалған тұман қазір жоқ. Соның айыққаны күннің нобайын, кей бұлттың тұсынан ақшыл сұрғылт сәуледен болжай отыруға сеп болды. Әзір дене тоңаздар, бет шымшыр аязда жоқ. Тек еміс қана шытқыл бар. Жол бағытын сенімді жігітке тапсырған Абай, айналадағы дүниеге жадау көңілмен жабырқай салқын қарап келеді. Мынау Ботақан ошағында бала шағынан талай жазды бастан кешірген, неше алуан қуаныш шаттық күйініш, кейіс кездерде ойна үзік-үзік түсіп өтеді. Сол естегінің бірі әжесі мен өз анасы Ұлжанды аса жақсы алғыспен еске алғызды. Ботақан ошағынан қиыс өте беріп Абай, сынау бір жылдағы үлкен үйдің қонып отырған қонысын көзбенін тапты. Бұны ескірген азаматтық мінезге ең алғашқы жеткізген бір орын, мекен, осы қар басып, елсіз есіз суық түйіліп жатқан қоныс еді. Ол бөжейдің асынан Абай Ербол қатты қажып ұйқыдан өлердей талып кеп жығылған сәске болатын. Бұлар оянғанда сол екі бірдей алтын ана Абайға, бала Абайға өмірінде бірінші рет бас тартқан. Жолына айтып сойған ақсарбастың басын тартып, ең бірінші рет жас ұланын ер азамат болдың деп ғазиз батасын беріп еді. Абай кәрі әжесін қазірде көз алдынан кетір алмай келеді. Көз жұмып қолын созса, анасының кішкене бүріскен саусақтарына тиетін сықылды. Сол саусақтардың үйіріліп айналып, бұны арқасынан қағып маңдайынан сипап отырғанын сезіп келе жатқандай. Тамақ кебірсіп, көзіне бір түйір жас келе бере, Абай әуледе анасының әруағына арнап ақырын күбірлеп Құран оқып бата қылды. Діндар жұрт Құранды зират басында дастарқан үстінде арнаулы сәтте айт сияқты күндерде оқитын болса, Абай өз әжесін осы күнге шейін осындай бір айқын есіне түсіп, қатты сағынып, жоқтап кеткен кездерінде осылайша әргезде оқып жүретін. Құран оқып бет сипат. Артында қалып бара жатқан қазбыланың қарашоқысына қысқы көрінісін есте тұтып кетейін дегендей боп айналып ұзақ қарап алып еді. Жаңағы Ботақанды өткенін естен кетпес сәске шақ, енді соған тіркес сол күндердің әсте ұмытылмас тағы бір жарқын шағын еске түсірді. Бұлтты аспан арасынан қуаныш сәулелі күлкілі жүзі бар Абайдың жалғыз ғашығы Тоғжан жүзі туды. Осы Ботақанның анау бір төбесінің басына Ербол айтып келген Абайға әкелген сүйінші хабар бар еді. Сол түннің барып қайтыс сапары. Тоғжанды Жәнібектің тоғайының арасында аясында сағынышпен құштырған сәт бар тыныс сыбыр-сыбдырмен Абай жүрегінде түгел оянды. Бұл суретті, сағынышты сағымды еске алумен Абай өзінің қазіргі тірлігін қайда екенін бір жолата ұмытып кеткендей. Ұзақ уақыт ұмытумен мүлгуде. Жүрек қанымен жазылған ғашықтық арман кітабын көз жұмып көңілмен оқуға кеткендей. Күрсіне түсіп, Тоғжанды жылаулар жүрекпен жоқтайды. Қанша уақыт өткен мәлім емес, тек жүрек сағыныш, налыс сазын шерте тыңдап, өз шертіп өз тыңдап келе жатқанда, қатты соққан тірлік әмірі ұйқы-тұйқы бұзып жіберді. Сағынышты жарды құшып жатқан түстен түртіп оятқандай бір хал еді. Абай селт етіп, есін жиып енді аңғарды, аты тоқтап тұр. Жолдастары иіріліп, қоса тұрып қапты. Бұл уақытта қатайып жел шығып, ұшқындап қар жауып, айнала түгел қарлы мұнармен қоршап алыпты. Абай күн райы қатты бұзылған енді ғана көрді. Жолдастарының іркілуі де сол бұраннан екен. Қатаң соққан қыстың желі аттылар айналасындағы аспан мен жерді ұйтқытып араластырып, ұзақ ызың салып тұр. Ықтай тұра қалып ақылдасқан жүргіншілердің айналасы ұйтқи соққан ұсақ қар. Абай шәкеден «Жаяу бұрын ба, күп соққарды жел ұйтқытып тұрма» деп сұрап еді. «Білмеймін. Бір алай дүлей жауап борап тұрма» деймін. «Астымызда үстімізде бірдей ұйтқытып тұр» деді. «Ал енді адаспасты ойлайық. Бала өзіңнің көңілің берік пе? Бетіңнен жаңылған жоқсың босы» деп Ербол Шәкеге ширақ үнмен сөз қатты. Шәке көңілі екі ұдай. Ендігі бетті айналада түк көрінбейтін болған соң ақылдасып алып түзеуге тоқтаған екен. Борандағы жетекші жел ғой. Есболаттың қарасуын желдің аңғарымен ат маңдайына туралап алмақ едім, бірақ мына өңшең өзіміздің таныс қоныстың арасында келе жатып және жаңа бір ойға кетіп желдің қай жағынан шыға алған аңғармай қаппын деді. Өзінен естияр болғандықтан Абай аңғарған шығар деп соған үміттеніп қарап еді. Абай жолдастарын қайран қылып, «Желдің өзі қашан шықты? Мен осы тоқтағанда ғана жел барын байқадым» деді. Ұйқыдан оянған кісідей сөйлейді. Екі көзі көк пүнбек, беті мұрны қызарған, сағал сары Баймағанбет Абайдың мінезіне күліп жіберді. Бұл төртеуінің ішінде желді алғаш аңғарған сол Баймағанбет екен. Ол дәл осы желді бетіңе қырын соқтыратын етіп ұстасаң, алғашқан қырдан адаспаймыз деп еді. Шәке бұған иланбады. «Саған қырыңнан соққан көрінсе маған тура аттың маңдайынан, қарсы алдынан шыққандай болған» деп екеуі дауласып кетті. Ақырында Шәке Баймағанбетті тоқтатып, Абай мен Ерболға қарап, «Ал бір орында ұйлыққанмен ақыл табылмайды. Тұра берсек қалай барардан да жаңылармыз. Не екеуіңіз бастаңыз, болмаса маған тапсырсаңыз. Абайға, мен тәуекел деп тура осы қатты желге қарсы жүрім. Бірақ күн суытып барады. Қатты боран болама қайтеді. Желдің өзі де шыға сала шапшаңға тайып кетті. Енді тымақты баса киіп, қымтанып алыңыздар. Не де болса, қатты жортып көрейік» деді. Абайға өзінен де өзге жолдастардың екеуінен де Шәкенің ажары мен қажыры бекемірек көрінді. Соған сүйсініп, «Ал қарағым, ішіміздегі ширағымыз, сергегімізде өзің болдың. Не де болса, саған ердік бастай бер» деді. «Ендеше тәуекел, міне» деді де Шәке қаражал ақтабан қоңырдың бетін желге қасқайта қарсы бұрып алды. Тізгінді қысып ұстап, қатты желден ығысып шырайнала берген зор қоңыр атты қамшымен шарт еткізіп қатты тартып жіберіп жортып кетті. Бұның артына Абай түсіп еді. Ақтабан қоңырдың сауыры қалың төңкерген тегенде дейтін кең сұлу екен. Тымағын көзіне киіп қоңыр аттың сауырына қадала қарап алды да ілесе жортты. Тобынан бөлінген төрт жолаушы елсіз жонда ысқырып соққан алай түлей ақ боранның құшағына жіті жортумен кірді де бата берді. Шәке осы бетпен іркілместен ұзақ жортты. Алдарынан қатты жел әлі күнге ысқырып шулап соғады. Суық қатайғаннан болса керек, енді бір шақта аспаннан түскен қар алғашқыдай ұсақ емес, жабысқан үгінді қар емес, жұмарланған ұсақ қатты қиыршық болып жиіле бұра бастады. Маңдайды желге қарсы тура беріп жүру әсіресе қиындады. Артында желіп келе жатқан аттарға Шәкенің қоңыр аты жалтақтап ығыз дегендей сығылса береді. Кішкентай тізгін босаса басын жалт еткізіп бұрып алады. Дәл маңдайына қадалып дөңес маңдайын ашып алып тықыр жүнін түбінен жұлғандай болады. Қоңырдың жел өтіне қасқайып жортуы жеңіл емес екенін білген Шәке аты сәл бұлғалақтаса теріске жалтартып адастырып кетер деп ойлайды. Әншейінде аса жүрдек жылпос қоңырды бұрын қамшыламай жүргізетін болса, қазір жиі-жиі шарт-шарт ұрып келеді. Абай өз астында құла жиреннің бір тәсілін аңғарды. Ол қоңырдан кейін қалса, маңдайына жел қатты тұратынын сезіп, алдыңғы аттың ығына паналап бір елі қалмай лыпып жүріп келеді. Бірақ құла жиреннің жалына, Абайдың да өне бойына алдыңғы аттыдан аса соққан қарлы боран ұйтқып төгіліп қалыңдай түседі. Азғаны уақыт ішінде аттың құлағына шейін, Абайдың селдір мұрты мен кірпігіне шейін қырау басып алды. Соңғы уақытта алда қоңырат пен жас жігітті қатты қинаған қиыршық боран Абайдың да бетіне шыпылдатып ұрады. Жол еркін Шәкеменен өзінің атына беріп, Абай ерінің қасына еңкейіп ап, ықтап жортады. Бірақ сонда да бар жүргіншіні дала бораны шыдатпай, әлсіретіп барады. Абайдың түлкі тымағының екі самайынан қадалып ұрған жел шекесін шаныштыра бастады. Еңкейіп келе жатып бетін бұрып, ықтап шабайын десе, желкелігінен ұрып, мойнына қарды тықпалай береді. Қайта бұрылғанда бетін мұрнын жалап, аязды боран ағын кетіре бастады. Енді қолыменен бетін жиі-жиі уқалап, үсінуден сақтанса, қос қолы қатты тоңып саусақтарының ұштары шаншып, тізгін мен қамшы ұстауға ебін кетіріп, қарып мұздатып барады. Сол күйдің үстінде әсіресе екі самайынан тымақ ішін кеулей үрген жел шыдатарлық емес. Ығы кетіп ер үстінде ажүрісте оңға солға да бұрылып, еңкейіп ат жалына да бүгіле түсіп шапқан Абайдың мазасы қатты кетті. Қор мазасыдық емес, енді беті қолдың үсіну қаупі бар. Самайдан өткен жел оданды қатер. Тоңу ығын кетіре күшейген сайын енді Абай етегіне де ие бола алмады. Қайта-қайта қымтаған етегін сәл қозғалса, жел ақтармалап, жұлып ашып, қайырып жібереді. Басында өзге жолдастарынан бұрын суыққа сыр бермесмін десе де, енді шыдап болмады. Абай алдындағы Шәкеге белгетіп айғай салды. Жүріс тоқталып, барлық аттылар ыққа қарай қоралай тұра қалып, жай білісті. Бір Абай емес, бар жүргіншінің де күйі сол, Абай күйінде екен. Бұлар тоқтап қалғанда аттар өздігінен шыр айналып, ақ боранға арттарын беріп қыбыр етпей, ықтай-ықтай тұрысып қалған. Үстіндегі жүргіншілер секіре түсіп, қосақтай тұрып, боранның аса суық пішін сөз қылысты. Ойпырай, қақап кетті ғой деп Ербол бастады. Тез айықса жарады, болмаса қатер ғой, бет қаратпай барады ғой деп, Абай айналаны ақ түтек қып, тығыз қоршап тұрған боранға қарады. Айғар, шыдап көрейік. Шыдамағанда, елсіз қудалада жүрмегенмен жан қалама деп Шәкемен Баймағанбет жастық етіп қайрат беріп сөйлеп тұр. Бұл уақытта төртеуі де іштей қалталарынан орамалдарын алып, тымақ ішінен маңдайларынан қатты тартып, таңып байлап алысты. Екі беті қып-қызыл боп, аязға шынығып алған Шәке әлі ширақ бері кетті. Бетіміз теріс болса, онда адастық. Адасқанда шырқап адасып кетуге де болады. Ал егер адаспасақ, онда осы жеті жүріспен кеш батқанша Есболат қарасуын сипалап қаламыз. Боран ықтиярға қоятын емес. Аяңдап бүлкөктегенмен бәрібір суық жеңілеймейді, адаспасқа оның себі де жоқ. Аяңдап маңайды шола жүрем дейтін емес. Енді не де болса тағы бір ұзақ жортуға белді бекем буып алыңыз Абайға деп, қоңыраттың айылдарын қатты тартып ап, тағы да ырғып атына мінді. Абайлар үн қатпастан бұрынғы қалпынша Шәкенің соңынан ерді. Қан Шәкені белгісіз. Ұзақ бір шыдамға тістеніп бекініп алғандай болған жолаушылар көп заман толассыз тынымсыз қатты жүрістен аумай келеді. Көптен құлаққа беймаза боп ысқыра шулап соққан желкейде ерекше бір замен ышқынып кетіп екпіндетеді. Күні бойы үзілместен шу-шу өткен жалғыз үн құлақ талдырғандай. Сарылған суық сазынан жаңылған жоқ. Кейде ақ боран қатты аяз ұлып та кетеді. Көп бөрінің боранды далада құтырған дауыл ішінде баспана іздеп, жасқан іздеп қосылып ұлығандай азан салады. Сондай ұлыған қарлы дауыл астында елсіз меңіреу дала Абайдың өз туып өскен сахарасы болса да, қазірде соншалық мейірсіз, қатал, өгей анадай. Кеше ғана балалығы мен жігіттік жастығының жасыл шөбі сарғаймас алтын бесігіндей болса, сол қызықты қан жайлау қазір суық қабір ызғарындай аяздап қырауытып тұрған тас табытындай. Осы сәтте бұл ұзақ бейнетті ауыршақтарда дүние деген бірақ ауыз. Ұйтқыған қарлы боран ішінде тек бірақ ауылдың қотанындай ғана. Дүние сонша бүрісіп алай түлей ішінде кішірейіп, тарылған астан кестенге түскен. Бұл дүниеде аспан деген, жер деген, тас су деген, өлкі жота деген, айырма да бітім жаратылыс та жоқ сияқты. Бұның Абай ұққан аты қазақша емес, орысша кітаптардан оқынған екі сөзге дәл келеді. Бірі хаос, бірі стихия. Әлде қандай кітаптардың айтуында дүние пайда болғанда ең алғаш осындай алай түлейден туса керек. Ыстық судың қайнап ойнағандай. Не тулаған теңізде тау толқынның көбігін аспанға атып шапшып құлағандай. Сол толқын ішінде ажал жүзін сәт сайын күтіп келе жатқан кісіге де дүние осындай бір ауыз болса керек. Жорту аяқталған жоқ. Бұл уақытта тоңу үстіне шаршау да қосылды. Сонымен қатар, ойпырау, айқар барма, аяқтайма бұл жүріс. Енді қашан деген күйгілік шыдамсыздық кеудеден жалын шығарады. Бір уақыт жел ақырын бәсеңдей беріп, шоғылынан үзіліп тоқтады. Абай ішінен, япырмай, тілек қабыл болғандай ма? Жаңағы налыған зар сияқты шолақ тілектің орайы өтесіні ме дегендей боп, лезде үміт қауысты. Осы уақытта шәке басын тартып, бәрде іркіле тоқтап, жабырлай сөйлесті. Басылды білем. Күн жарықтық бізге болсайын деді ме деп тоқтаған шәке енді ақылдасып алмақ еді. Бұл уақытта қар жауып тұр. Қазір бағанағыдай қиыршықтап жаумай енді жай, баяу жапырақ қар түсіп тұр еді. Күн тынғанымен айнала тұман және жауып тұрған қар қалың. Жүргіншілер аяңдап атқа тыным беріп өздерде тола салып, ендігі бетті ақылдасып аңғаруға кірісті. Бұл шақта қыстың қысқа күні батуға таяған еді. Күннің бұлыңғырынан ба жоқ, ымырт таяу ма, әйтеуір айнала боран басылғанмен болжап болмастай қою сұр мұнар қоршауында тұр. Үмітшіл көздері ойда жоқ жерден қарауытқан қыстау көргендей болады. Немесе жақында шашырап жайылған ірі қара мал сияқты бір нәрселер қарауытып бадырая қалады. Бірақ осы әрқайсысы жеке-жеке байқаса да, жолаушылар анық сенген үнмен айта алмайды. Әне біреуіне? Мынау қарауытқан немене? Мына жағымызда бірден қалып барама десіп, бірін-бір алаң етсіп, әр жаққа ала сұрып келеді. Бұларды кеш мұнары күн тұманы алдап қана жұбатқандай болады. Елді көксеп, дауылды даладан, қажған көңілдерге адам мекен соншалық ыстық болса да амал жоқ. Қорағыстау малжан сияқты боп көрінгеннің бәрі де басқа нәрселер болып шығады. Кейде жақын төбенің әппақ боп аспанмен тұтасып тұрған ұлы бейнесінде қарауытып көрінген болымсыз жақпар тас қора сияқтанады екен. Қалың қар ішінен қылтанақ бойы зорғасып көрінген түбір-түбір тал басы шеңгел қарағай тобылғы бастары бұлардың көзін алдайды екен. Жел тынып, бағана қатты суық саябырлағанымен айналаны болжай алмаған жүргіншілер көңілге үміт ала алмай келеді. Өйткен әлгінгі жүріп келе жатқан жерлері қай түсі екен дәлді білген, анық көңілі сенген ешқайсысы жоқ. Шәкенің долбарынша бұлар қазір Пұшантайдың батыс жағынан кесіп өтіп, айдарлы қойтастың оңтүстігінде жамбас тұсында келе жатқан сияқтанады. Енді мықтап бір жортса ұзақ сары жоннан асып, Есболат қарасуының үстінен түспек керек. Шәке осы бетте дұрыс келе жатырмын деп ойлайды. Тек жалғыз күдігі Ботақаннан шыға бере бұлар бастаған қатты жорту тура беттегенде жүргіншілерді қарасуға әлде қашан жеткізсе керек еді. Соған күдіктенеді. Бағана ең алғаш желге қарап белгілегенде Шәкемен дауласқан Баймағанбет енді мынау тұста өзінің күдігіне нығая түседі. Әрбір жыра шұқанақ немесе өзен сымақ өңірлермен жол жүрген сайын сол күдігін айтады. Жердің қыртысы Есболат қарасуының атырабына ұқсамайды. Оның күнгейі мен күншоқ шағында келе жатсақ, біз ақ отты адырмен, тасты төбелермен, я болмаса тегіс сары жотамен жүрсек керек еді. Мынаның бәрі қайта-қайта бұлақ, өзен, өлке боп шығып, шалғынды томашалы балқаш болып кетті. Осы біз адастық, ал адассақ қатты теріс кеттік дейді. Осындай аз топ екудай болған енжар көңілмен ақырындап келе жатқанда күн анық батып, ымырт әбден жабылды. Енді белгісіз сапар ықтиярсыз жүргіншілерді түн жолаушысына айналдырды. Күні бойы жортқан аттар аз ғана тола салсын деп, жүргіншілер енді бір суаттың басына келіп түсіп, қырау басқан жарау семіз аттарын бірталай уақыт оттатып алды. Аттан зорға түсіп кез келген орынға жантая құлаған Абай үнсіз жатып көзін жұмып, Шәкемен Баймағанбеттің жол жөніндегі дауын ойлады. Бірақ қанша ойласа да, бір ғана зар алас қападан басқа еш нәрсе таба алмады. Ақылдас көрбет, Ербол да тыңнан еш нәрсе тапқан жоқ. Бірақ әр кезде сабырлы Ербол, қазіргі талып қажудың үстінде де Абайға бір қалжың айтты. «Сен екеуіңіз атқа жүргі мұқты болушы ек. Бірақ даңғыл қара жол болса бетті түзеп қойып әйтеуір, құдай салды мен көндім деген ұзақ сонар қара жортуылға тәуір едік. Болмаса күздің айсыз қараңғы түнде адаспай жол тауып көрген өнеріміз жоқ еді ғой. Енді қысқақ боранда, жолсызда шикөдей жалғыз қосты табу, қалың шөптің арасына түсіп кеткен инені табудан оңай деп тұрғаным жоқ. Сенің одан озған өнерің болса өзің білесің деді. Абай өнерім бар деп айталған жоқ, үндемей күрсініп қойды. Ерболдың айтқаны мұның да көңілінде дәл осындай боп ұялаған күдік өтті. Осымен жолаушылар тағы да шәкеге бастатып атқа мінбек болғанда, бағана тынған жел тағы да қайтадан лезде көтеріліп, зуылдап, шулап, ызың салды. Сол ызың осал белгі емес. Үлкен зәрлі суықтың кәрлі белгісі екен, жігіттер атқа қонып ап, тағы жортып жөнелгенде күндізгі ажалдай ақырған қатты боран, алаған шықтап ышқына соғып қайта құтырды. Суық күндізгіден әлдеқайда қатты етті. Азғана уақыттың ішінде жүргіншілердің ағынын кетіріп жіберді. Біразда алды арты айғайласып тоқтап тұрып, ойпырмай енді қайттік. Шын сор енді болмаса егет. Бұл түн боранда жүрген жақсы ма әлде бір жерді паналап жатқан жақсы ма, қайсысын етеміз? Жол бетінен адасқан жоқпысыңдар. Енді не ойларың бар деп соңғы сөзді Ербол айтып барып, даурға тоқтасқан. Шәкенің ақылы жүрісті тоқтату емес, бірақ қатты жүрмей баяу жүріп, ілгері жылжи беру болды. Өйткені тоқтаса, ықтайтын қоражай жоқ. Мынау желді аяз қозғалмай отырған кісіні тоңдырып ұшырып жіберуі мүмкін. Алда не де болса, үміт бар. Сондықтан әлде бірінен бірі қара үзіп қалмай, жылжи беру шарт. Өздігінен ақыл таппас болған жолдастары Шәкенің сөзін ақырын үнмен қостап көнді де, артынан тағы ерді. Тағы да ұзақ сарылған шексіз баянсыз жүріс болды. Бұл жүріс бәрінде тоңдыру мен шаршату мен қатар енді ұйқымен де жүдетті. Күні бойы ас ішпеген өзекті талды. Киімдері жылы болғанмен қатты қажыған дене тоңуға айналды. Абай бой қалтырап, өні бойы тұтас тоңазғаннан артында келе жатқандарға айғайлап айтты. Менің аяғым қатып барады. Ат үстінде аяқ тоңғанды көргенім осы. Сен қалайсың, Баймағанбет деп артындағы жас жігітке айғайлап еді. О да тоңғанын айтып, енді бір жерге түсіп тынығып, мызғып көрсек қайтет деп еді. Барлығы тағы ерле тоқтап, ақыл қосты. Айнала дүние бұл күнде төрт ағаттың басы қосылған аясында азғандай. Үй орындай ғана боп бүрісіп суық түйілген, аттылар бастарына анық қысталаң азап төніп, ғарып түкке түскен жүдеу бейнеде. Жататын болсақ бір тастың панасын іздейік деп еді Шәке. Жүрістен түңіліп болған Ербол, енді бізге табылайын деп тұрған тас та жоқ. Не де болсақ құдай деп, аттың бауырына тығылып осы арада тыным алайық деді. Осы сөз байлау етті. Бәрі де аттарынан түсіп, төрт аттың жонын боронға бұрып, солардың қосылған тамағының астына біріне бір айқасып жан тайысып, үнсіз жым-жырт жатысып қалды. Бұл шақта суылғаққан, кейде шырқап шулаған аяз үні, боранды дауыл үні құлаққа тынымсыз ұратты. Осы аттылардан өшін алмай тынбайтын соншалық беймаза, аңшың, у-шу долы дүние. Ерболдың дізесіне басын салып жантайған абай, көз жұмғанда денесі айналып үйірілгендей. Бұларды ат-матымен осы жатқан алақандай қарлы жерімен де түгел үйіріп, құйындағы қаңбақтай шырқ айналдырған сияқты. Жүрек қобалжып бас айналады, құлақта ың-шың шыңылдаған толассыз бір шуыл тұр. Осы күйінде барлық пен жоқтық арасында бір халетте азғантай уақыт жатты да, абай ойы өшіп, сөніп жоққа батты. Қанша ұйықтағандарын білмейді, бір мезгілде үстеріне түскен қалың қарды аяқ қолдармен серпе сілкіп, барлығы оянып тұрғанда әлі қалың түн екен. Төртеуі бір ауыздан аса қатты тоңғандарын айтып сілкіне тұрысты. Алдымен сөйлеген Ербол еді. Әй, жігіттер, ұйқыдан кісі өлмейді. Мына қызыл шұнақ аязда ұйқы жау, есті жи, қайрат қыл деді. Білмеймін, әсте бүйтіп тоң көрмесем керек еді. Суық тура етімнен өтіп сүйегіме жеткендей деп, абай арлы-бері адымдап, аяғымен тебініп қозғалақтап жүр. Жас жігіттер де тоңған еді. Бірақ олар тез қимылдап төрт аттың үстіне ақ жабағдай түсіп қалған күпсек қарды жеңдерімен қамшылармен сыпырып қағып, жылдам айналып, өз бойларын жылта бастады. Атқа мінісіп алып жолаушылар тағы тартты. Дәл жөнелерде абай, әйтеуір адастық, енді тым құрмаса жылынып қауқар жиып алайық. Не де болса, бір сағаттай қатты жортып жүріңдер деді. Долы далада қатуланған суық жүздегі үй далада бұлар тағда ұзақ жортты. Бетпен қол болмаса, жүргіншілердің аяғы денесі қатты желістен жылынып алған еді. Енді біразда жай ғана сызылып, сараң сәулемен зорға дегенде елең алаңдап боранды түннің таң атты. Жүргіншілер сөзден қалғанды. Бірақ бәрінің ішінде де таң атумен дауыл басылар, боран тынар деген жалғыз медеу үміт барды. Аттар даяп жүрісті ақырын бүлкекке салған шәке, желдің бәсеңдегенін шуылының азайып әлсергенін күтіп еді, тағы да шексіз ұзақ күтті. Дауылды меңіреу даланың ұзақ жол үстіндегі өкініш, азап күні туды. Мезгіл ұлы сәскеге жетті. Боранды күннің бар жарығы осы сұрмұнар, бұдан әрі ашылар, күн айығар боран білінбеді. Бұл күні тағы да күн ұзын айықпастан боран соқты. Жолаушылар күні бойы бір сағат жүріп, бір сағаттай аттарына тыным беріп, шалдырып отырып, әлбір белгісіз ой салаларды, адыр мен жоталарды кезумен келеді. Тоқтаған сайын бастарын соншалық қатырған жалғыз ғана ойды тегіс ойласады. Бүгін таңертеңнен Шәкенің өзі боп, және Абай Ербол бірге қосылып, кешегі Баймағанбеттің сөзі дұрыс еді, жел бізді теріске алып кетті деген ойға бекігенді. Бүгін бір тоқтап, бір жүргенде, желге қарсы жүрген бағытты тастап сол кешегі Ботақан ошағында Баймағанбет қырын соқты деген желді естеріне түсірмек болды. Ол айтқан сөз дұрыс болса, бұлар желді бетке алып кеткенде Есболат Қарасуының оңтүстігіне қарай кеткен болу керек. Ендеше не Тобықты жайлауының шеті үлкен көксеңгірге тартты, немесе тіпті құлан елсіз оңтүстіктегі Керей жеріне түсіп кетті. Қажыған ой, ашығандай боп талған ми, өзіне осыдан әрі тағы да бір үлкен жұмбақ табады. Теріске кеткен болса, кешегідей жүріспен және түнгі жүріспен бұлар қанша жерге кеткен болу керек. Енді Баймағанбет айтқан бағытқа бетті түзегенде қаншалық ұзақ жүріспен Есболат Қарасуына не болмаса соның деңгейіндегі бұғылы Машан тауларына ілінуге болады. Міне, бүгін ашыққан, талыққан жүргіншілердің дамыл алмай ойлайтыны осы. Ендігі сапарды Шәке емес, Баймағанбет бастаған. Түнде тоңған, ауырықсыған бой кейде жылынса да, іштей бір қалтыраудан күн ұзын босамады. Абай енді бір жыл мекенге жетсе, өзінің ауру халде зорға жететін жайын аңғарғандай. Тағы да күні бой жортудың аяғы кешке жақын бір толаш жасатты. Аттан құлағандай боп ауыр салмақпен зорға түскен Абай шылбырды Баймағанбетке беріп, кішкене тастың ығына кеп жантайды. Араларында сөз, кеңес жоқ, әркім өз күйін, өз дертіндей оқшау ойлап кеткен сияқты. Абай болса қазір өзін анық аурудай сезеді. Денеде езіліп қалған сал сүйек еріксіздік бар, бар бойын жер тартқандай. Тоңу онан сайын бойын ағаштай сірестіріп қатырып барады. Ішкі жүрек қолқада аяздан қалтырағандай ма? Өмірден анықтап күдер үзу сағаты алыс емес сияқты. Бірақ әлденеден жүрегінде сол өлу өшу халінен үркіп қорқу жоқ. Қайта жетсе жетсін, келсе келсін дегендей ұсыну бар. Өзінің осы сезімін аңғарумен ілесе Абай кеше ғана көңілінен өткен боран қуып ап кеткен екі бір ыстық сағыныш шағын соңғы рет еске алды. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.